Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America witata kabaga jimaatat galgala keessa saalama walakkaa jalkabaga saasarit meter bandi 19.22 mission rat Washington DC ra kadabarsu saganta afaan oromo amma jalkaba fagoof dio da radio satellite nail satif internet in kanen saganta genyor do fajirtan dagefato tagenya jalata mokkam woltan wita ta wata bajji digdami ja barakuma lamaf kuda torba akala kobsa etiopia timmo wata bajji kuda sagal barakuma lamaf sagal kesumme san kesan rani na modanditi
ajaja wali gala kanu gura imala president trump desan ilaluf jiran jada manni murti mummen mata odu harra ta tamjirtu anjalanne gamadat
yemen kesatu manni gara kuma dibba sadi tau dukuba koleran qabamu male jada me soda ta majira gabasa kenyo du kesati president trump kan aga marat yado mata walit qabamerra bayin argame baye garbuwa ta yargamu yu filanno kuta georgia ratti party insan injifachunimmo hamle sane olka sejira jada ma hodu da bodetti debina ayyanika so man ramadana yokanim idal fitr kalesa ummata muslima gutuma dunya berata yani fame ole dagge fatota kenya yani fattanin id mubarak jenna kanalalchisnes amsa dagge fatotaf qopi addaqabna qopi sportis debare sagata jira dagge fatota kenya marafo gatumro saganta kenya tin wolin turajen ballen sodutif garajalane tirebina
ajaji wali gala kan ugura imala president donald trump mallatte san ilalu fakka jiru kan beksi se manni murti mumichi ka united states agasitu garkame kun rijire so jirra olu mala jedera ugurri wali gala kan imala trump ke sa debi enni kan foyesan biyoti muslimoti teddumatan jarra kan taan guyota sagaltama gara america kan se ne dorka kana males baqattoonni biyyooti adda addaa guyyoota 1920 yookaan jiha sadiif akka ameerikaan seenne dhorka. Kunis ameerikaa sodaa alarraa jirurraa walaba gochuuf jecha nama nagaa ta'uu isaanii qorachuuf akka ta'e ibsameera. Ajaji malaa kun manni murtii lamaan akka hojiirran oolle ugguranii turan garuu manni murtii sadarkaa olaanaa akka biyyatti ilaalcha addaa qabuun lammiiwwan Liibiyaa, Iraan, Somaaliyaa, Sudaan, Siiriyaa fi Yeman irra Ameerikaa akka hin seenne uggura kaa'ame hojiirra akka oolu fedhan. Kana malees sagantaa baqattoota Ameerikaa keessa qubsiisuu akka dhaabbatu barbaadaniiru. Trump akka jedhanitti uggurri malaa kun manni murtii olaanaan ega murteesse sa'aatii 72 booda hojiirra oola. Raashiyaan filannoo pirezidaantii Ameerikaa gidduu seenuu kan hubatee fi kan yeroo sana pirezidaantii Ameerikaa ture Baraak Obaamaa tarkaanfii fudhateen qabu jedhu pirezidaant Tiraamp. Obaamaan kan kana godheefis jedhu Tiraamp mormituu koo kataate kan demokiraatotaarra dorgomte Hilariin ni mootise'eetu jedhan. Dhaabbati tika nagaa Yuunaayitid Isteets yookaan CIA'n hagayya darbe akka beeksiseetti filannoon pirezidaantii sadaasa darbeetuun gaggeeffamin baatii sadii dursee pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutin gama marsariitiitiin haleellaan akka gaggeeffamu kallattiin ajaja kennan jedhe. Kunis filannoo pirezidaantii Ameerikaa gatii dhabsiisuuf akkasumas Hilarii Kilintan akka hin injifanne yookaan miidhuuf gama kaaniin immoo Tiraamp akka injifatan gochuuf akka ta'e hubachiisee jira. Gaazexaan Waashingtan Poost torban darbe akka gabaasetti qorannaan CIA irra ga'ee kan attamitti deebii argachuu akka qabu Obaamaan torbanneeniif itti yaadaa turan jedha. Garuu dhumarratti Obaamaan hanga baatii muddee dhumaatti tarkaanfii hin fudhanne. Torbanneen booda Tiraamp injifatan yeroo Obaamaan dipiloomaatota Raashiyaa 35 biyya ari'ee mooraa Raashiyaa odeeffannoo keessatti qindeessan ittiin jedhame lama yeroo cufeetti jedha Washington Post. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets waliin Waayit Haawus keessatti wal arguu fi qophiirra ka jiran muummichi ministeera Hindii Naarendar Moodi biyyi isaaniif Yuunaayitid Isteets gidduutti walitti dhufeenyi caalaatti ni jabaata amantaa jedhu ka qaban ta'uu ibsan. Barruu Wall Street Journal irratti akka maxxansametti Moodiin guddina dinagdee akkasumas biyyootii lamaan gidduutti waliigalteen daldalaa dabalaa adeemuu isaarraa abdii qabu. dinagdee addunyaa garanitti deemaa jiru yeroo hin beekamne kana keessatti Ameerikaa fi Hindiin michoomaan dhaabbatanii madda dinagdee guddaa jijjiirama argamsiisu ta'uuf jiru jedhu muummichi ministeeraa Hindii kun. Moodiin dilbata kaleessaa hojii gaggeessitoota daldala adda addaa fi lammiiwwan Hindii biyya alaa keessa jiran waliin kan wal argan yoo ta'u, pirezidaant Tiraamp egaa filatamanii as yeroo duraatiif Ameerikaa daawwachuu isaaniiti. Haleellaa Waashintan irraan deebi'a hoteela Waashintan tokko keessatti hoogganoota kaampeenalee teknooloojii sadarkaa olaanaa haga tokko waliinis wal arganiiru. Daldala Hindii keessatti gaggeessamuuf mootummaan haala jiru kan mijeessu ta'us dubbatan. Irra hedduun isaanii ijoollee kata'an namoonni 75 caalan kutaa Yuunaayitid Isteets kataate Minnesootaa keessatti dhukkuba gifiraan qabamuun isaanii ibsamee jira. Irri jireessi isaanii tallaalii farra gifiraa kan hin fudhanne ta'uun ibsameera. Gifirri dhukkuba namarraa namatti daddarbu beekamaa yoo ta'u, haxxiffachuuf qufa'uudhaan jiidha ba'utu karaa qilleensaa nama gara biraa vaayirasichatti facaasaa jedhameera. Namni gifiraan qabame tokko hanga nama 18 qabsiisuu danda'a. Isaan immoo mataa mataatti akkasuma waan dabarsaniif jecha faca'uun isaa salphaadha. Kanneen dhukkuba gifiraan qabaman 100 keessaa harki 90 tallaaliin arganne taanaan yookaan ammaan dura gifiraan qabamaniin beekan taanaan vaayirasichaan qabamuu waan hin oollee jedhameera. Vaayirasiin gifiraa lafa balbala qabanii banan lafa taa'anii xarapheezaa tuttuqaniif waan adda addaa irra sa'aatii 2 lubbuun jiraachuu kan danda'u yoo ta'u namni yeroo sana harkaan tuqee qabamuunsaa waan hin oolle ta'uun ibsameera. Biyya wal waraansaan bututte Yemen keessatti weerarri dhukkuba koleeraa dhaqqabe yeroo ammaa uummata 100,000 to 180,000 caalaa kan qabe yoo ta'u hanga dhuma baatii hagayya dhufutti uummata 300,000 qabuuf jiraa jedha tokkummaan mootummoota. Kunis wal waraansa baatilee 27 yookaan waggaa 2 baatii 3 biyyattii keessatti gaggeeffameerraa kan madde ta'uun ibsameera. Wal waraansi kun ribxe loltoota huttuu fi mootummaa Yemen kan Saawudii biraa deeggaramu gidduutti ture. Gabaasaa Maariyaamaa Diyaaloo namo dhiyeessa.
Yemen keessatti dhukkuba koleeraa haala rifaasisaan babal'ate kanaan kan baay'ee miidhame ijoolleedha. Uummata gammaatti dhukkubichaan qabame gara 100,000 to 180,000 keessaa walakkaan ijoollee ta'uun ibsamee jira. Yemen keessatti babal'achuu dhukkuba kanaaf sababaan haala balaamaa namni uume ta'uu kan dubbatan hoogganaan gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa Istafaan Obiraayen. Kanaafis gareelee gara waggaa 2 baatii 3 biyyattii keessatti wal waraansatti bobba'anii jiran balaaleffatan.
The numbers are absolutely staggering. It's getting worse and the cholera element in addition to all the
namni hagan hedduu kun hin rakkoo tana keessa dabruun waan nan bakassaati. Waan akka malee ajaa'ibaati. Keessuma rakkoon tun hammaachaa deemuu jirti. Tan irratti dhukkubii koleeraa yookaan ammoo ka'aaf diddigaa dabalamuun mata duriyyuu wallaansi fayyaa argachuu hin dandeenye. Wanni inni barbaaduyyuu waan akkana kana barbaadu irratti tun dabalamuun isuma rakkoo tana guyyum guyyaa hammaachaa deemuu jirti. Balbala nam cufaayyuu dura silaa wanni akkanaa kunin dhabamuun male qarqaarsi namee argachuu male jalqaba qarqaarsi bu'uuraa kunin silaa dhabamuun male.
Gareereen warwaraanan sababaa dhukkuba koleeraa kanaaf jecha akka dhukaasa dhaabuuf waliigalan gaafata dhaabbanni Oxfam. Daayireektarri dhaabbata namoomaa kan sadarkaa addunyaa kanaa Nigel Simmons akka jedhanitti mootummoonni alaa gareelee biyyattii keessatti walwaraanan gargaaraa jiran rakkoo dhala namaa mudate furumannaa akka lolli biyyattii keessatti daran hammaatu taasisaa jiran.
Governments who are providing generous funding are also making money from supplying weapons, munitions, military equipment.
Mootummoota balchoomaniitiin uummata kan horiin qarqaaruu jiran gama dhibeen ammoo qawwee rasaasa mi'a waraanaatii fi teknoolojii barana gurguratanii horii jala argachuu jiran ammoo waraana mitti jiran kana jaratti horiin qarqaara kan jechuun ammoo gaazii ibiddaan naqu malee qarqaarsomaatu hin ta'u.
Bishaaniif midhaan xuriif bobbaan faalame nyaachuurraa baakteeriyaa qaama namaa seeneen babal'ate dhukkubni koleeraa biyya Yemen kun akka jaarmiyaan fayyaa addunyaa kan tokkummaa mootummootaa jedhutti uummata biyyattii keessatti dhukkubichaan qabame keessaa agammaatti gara 1,200 du'e.
Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantummaa Tiraamp kan aga ammaa irratti yaada uummataa walitti qabame irraa bahin argame kan isaan deeggaru 100 harka 40 qofa. Baatilee pirezidaantummaa gara jalqabaa irratti lakkoofsa akkanaa baay'ee gad bu'aa jedhama. garuu deeggartoonni isaanii irra caalan ammallee ejjennoo dhuma isaanii duraatiin itti fufanii jiran. Inumaa gariin isaanii torban kana walga'ii deeggarsa duula filannoo fakkaatuuf Ayiwaatti wal ga'anii turan. Gabaasaa Maayik Bark tujubeetu dhiyeessa.
Pirezidaant Doonaald Tiraampiif yeroon isaa akkuma isa yeroo duraati. Hiriira duula filannoo fakkaatu deeggartoota isaanii kan kutaa Ayiwaa hiriirsuun geggeessan.
It's always terrific to be able to leave that Washington swamp.
Yeroo mara warra siyaasaa Washington dhiisanii namoota dhugumatti hojii cimaa hojjetu waliin yeroo dabarsuun gaariidha. Gootota lammiiwwan Ameerikaa jennee isaan waamna. Namoota ajaa'ibaati.
Tiraamp bulchiinsi isaanii fooyya'ina gaarii agarsiise jechuun boonu kun kan ta'e jedhan baatii shan aangootti dhufan keessatti. Kanneen baatilee jalqabaa pirezidentummaa isaaniitti isaan cina dhaabbatan illee galateeffataniiru.
But we have made a journey together like no other ever in the history of this country. We're straightening out through common sense.
Deemsa seenaa biyya kana keessatti argame hin beekne waliin deemne walubannaa fi laphee gaarii qabaachuudhaan cimina agarsiisnee jirra. Biyya keenya qajeelchaa jirra.
Hiriira Tiraamp geggeessan kan Carol Handel kutaa Joorjaa keessatti geggeeffame filannoo mana maree addaa injifachuun rippaabilikaanota erga boonsee booda. Keeranis galata addaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsiif dhiyeessaniiru. Demokiraatonnis kutaa Joorjaa keessatti injifatamuu isaaniitti mufatanii jiran. Haa ta'u malee filannoo mana maree waliigalaa kan waggaa dhuftu qiyyaafati isaanii ijoon waa'ee Tiraamp ta'uuf ka jiru ta'u dorgomaa pirezidaantummaa duraanii senator kutaa Vermont Bernie Sanders beeksaniiru. Demokiraatonni erga Tiraamp hirbuu seenuun aangoo qabatanii qabe filannoo addaa waliigalaa utuun injifatin hafan. Pirezidaant Tiraampiin qormaata isaan mudatuuf jiru qorannaa dhimma Raashaa bira darbuudhaan ajandaa ofiirratti fuulleffachuudha jedhu hayyoon. Qormaanni guddaan pirezidanticha eeggatu nittaanu inshuraansii fayyaa kan Obaamaa Keer jedhu hambisuudha.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 44 ta'uudhaaf jira. Dhaggeeffattoota keenyaas nu biraa immoo waaree booda sa'a 1:44 qophii itti nuti ceenna. Qophii ispoortii. Dorgommiin atleetiksii dargaggoota addunyaa guyyaa sadiif booda Aljeeriyaa keessatti jalqabama. Itiyoophiyaan kanaaf atleetota 60 ergatti. Jara atleetota kana waliin deemuuf qophiitti jiran keessa tokko leenjisaa Faxxanaa Taaddasaati. Sooraan Finfinneetti bilbilee dubbisee jira. Kunoo.
Waldorgommii kanarratti atleetota fiigicha giddugaleessaa qofa osoo hin ta'in darbannaa fiigicha gabaabaa akkasumas haga dheeraatti kan qabamanii jiranii. Akka garee keenyatti kan leenjisnu fiigicha giddugaleessaa 800 irratti yeroo qophii ture qophii gaariidha. Naannoo bulii 20 ol shaakalaaf atileetonni filamanii dorgommii federeeshinii biyyoolessaa qopheessa irratti sadarkaa 1-3 warra ba'an hoteela galanii eeggattoota wajjin yeroo leenji isaanii xumuranii amma warri deemuudhaaf qophaa'an qophii isaanii xumuranii deemichaaf kan qophaa'an ta'uusaa jechuudha.
Gabatamtoota federeeshinii keessa sila nam dubbisuullee feene ammatti argachuu hin dandeenye walumattuu iyyuu atileetota hagam qopheeffattan?
Egaa atileetonni qophaa'an gara atileetota 56 ta'u. Kennarratti kan jiran atileetota 8dha.
Jechuun keenya jechuun metirii
800. 800 saala lamaaniin 1500 saala lamaaniin atileetota 8 jechuudha. Lama kan hirmaatan. Leenjisaan nama lama jiraachira. Kanaaf yeroo qophii gaarii gochaa jira kan turre. Haala gaariidhaan ijoolleen keenya akka qophaa'anii fi ammas qabxii kanaafis edda guddaa kennanii waan gaarii ittiin arganne jenneeti fayyaannu. Egaa akka Afrikaatti biyyoonni dorgommii kanaaf qophaa'an jedhamanii addaman keessattuu naannoo Itoophiyaadhaan morkatan keessaa biyyoonni akka Ugaandaa, kan akka Keeniyaa, kan akka qopheessituun biyyattii maal kunniin hirmaatu. Dabalataan biyyoonni biraas hin hirmaatu inni fayyaannu hagam akka ta'an garuu foormishinii isaaniis qabaachuu baadhu. Biyyoota hedduu ta'uu danda'a jechuudha. Yeroo qophii isaas dorgommichi guyyaa 4 kan xumuru kan fudhatu. Kana guyyaa 4 kana keessatti gulaala xumuraa dorgommiiwwan kun hundi isaanii kan xumuramu guyyaa 4 kanatti jechuudha. Darbannaa utaalcha maal qabate waaree dura waaree booda dhaadhinsaa jechuudha. Egaa dorgommichi 29 jalqaba akka lakkoofsa warra faranjiitiin guyyaa 4 tura. Dorgommichi miira hawwataa qaba. Maaliif fuuldura keenyatti wal dorgommii idil addunyaatti kan qophaa'u jira. Wal dorgommiin addunyaa alamoonchan Londanitti qophaa'uuf kan deemama. Atileetonni dorgommii kanarratti qophaa'an tokkoffaa sa'aatii fooyya'aa illee fiiganii biyya bakka bu'uudhaaf illee kan qophaa'an jiraachuu danda'achuudha. Akkuma biyya keenyattis biyyoonni biraas. Minimaadhaaf jechuudha yookiin sa'aati fooyyaa galmeeffachuudhaaf. Kanaaf hawwannaan isaa addunyaadhaaf fuulduratti dorgommiin jira waan ta'eef sanillee hirmaachuudhaaf atileetonni fedhii fi kakkoomsa guddaadhaan jechuudha dorgommii kana kan eeggachaa jiran waan ta'eef dorgommichi miira hawwataa fi miira gaarii qabannee itti fayyadamu.
Ijoolleen isaan fudhatanii yaataniin inni faana maqaa gugurdaa qabu.
Egaa dorgommiin kun dorgommii dargaggootaati. Dargaggoota jechuun immoo umurii waggaa 19 gadiidha. Kanaaf keessattuu atileetonni waggaa darbe sadarkaa addunyaatti idil addunyaatti qophaa'ee jira. Wal dorgommii dargaggoota addunyaa Poolaanditti qophaa'an irratti atileetonni warqii birrii fidanii tokkotti gaarii biyyaaf galmeessan keessattuu atileetonni kan akka Tigist Katamaa, kan akka Taaddasee Lammii faan amma yeroo darbii deemanii minimaadhaaf warroonni qophaa'aa turan. Dorgommichis ammas miira hawwataa fi kan yannaa gaarii qabu ta'uu danda'ee kan yaadu.
Lafti itti yaa'u jirtan qilleensii isa kan fakkaata? Aljeeriyaan ammatti isaatiin ammatuun qilleensii isii maal fakkaatti?
Ammatti qilleensaa ho'aadha. Akka biyya keenyatti olaalli naannoo Hawaasaa fi naannoo Baahir Daar caalaa kan ho'aa qabdudha. Kanaaf iddoon kun immoo sa'aatiin gaarii itti dhufuu danda'a. Atileetonni keenya immoo dorgommii guyyaa 4 qofa waan turuuf dorgommii kanarratti sa'aatii fooyya'aa fi qabxii gaarii irratti fiduu hin danda'an jennee itti fayyadamna jechuudha. Maaliif bulii baay'ee keessan bullan waan ta'eef dandeettii biyya keessatti qaban kana fudhatanii yoo deeman wanta gaarii agarsiisuu danda'an jennee itti fayyadamna.
Ijoolleen tun naannoo cuf keessaa filataman na fakkaata. Naannoo akka biyyoolessaatu waan ta'eef agee guddaan eessa dhufan Oromiyaa moo?
Egaa akka wanna kanaatti keessattuu amma naannoo leenjiin irratti kennaa jiru irratti. Harki caalaan ijoollee naannoo Oromiyaati. Kilaboota Oromiyaa hundeessa keessaa kilaboota 20 keessaa ijoolleetti bobba'anii wal dorgommii dargaggoota akka biyyaatti sadarkaa qabxii gaarii fidanii filaman jechuudha. Fiildi biraarallee yookiin immoo fageenya biraarallee ijoollee naannoo irraa filaman ijoollee baay'eedha jechuudha.
Yoo atileetotii akkan dorgommii biyya alaatii fi hankan warri durii atileetotii bebeekamoon durii nagaa dhaamachuu faana yookaan ammoo qalbii durii ittiin dorgoman faana ijoollee guddisuu faa danda'anii waan akkanaa jajjabeessuu faa danda'anii wanta akkanaa haa qophaa'e faan jirti.
Eeyyeen kaleessa keessattuu gaggeessa irratti wanti inni guddaan godhamaa ture kanaan dura akka biyya keenyatti beektaati seeroo haayilee faan qananiisa faan daraartuu faan kan akka faatumaa faan tokkoffaa ba'uu qofa osoo hin ta'in dorgommicha irratti dorgommii cimaa taasisanii uumamanis jaalala biyyaatiif wanti isaan waliin qaban waan guddaa ture. Dhiyeenya keessa garuu atileetonni biyya keenyaa wanti akkasii mul'isan maaliif yeroo baay'ee deddeebamee miidiyaadhaanis kallattii adda addaatiinis ka'aa ture. Inni kun immoo jaalalli akkasii yoon dhufne ta'e qabxiin dhufu soomaa biyyaaf bu'aa gaariif miti. Inni guddaan biyya keenya yookiin tokkummaa keenya ibsuu kan danda'u jaalalli keenya immoo nurraa jalqaba kan jedhu kana dhaansa guddaa dabarsaa fi turani.
Mirgaan galaa jedhaniin.
Mirgaan galaa mirgi keessan moo qofa osoo hin ta'in jaalalli isin dirree irratti mul'isanis nuuf mirga kan jedhu sanis dabarsaa fi turan waan ta'eef wanta gaarii dabarsan.
Dansaama nulleen mirgaan galaa nagaan dhagaa galaa jennee eebbifne atileetotii Itoophiyaa tun ammatti sa'aatii xiqqoon duubatti masrii gara Aljeeriyaaf yaa'uuf qophaa'u jiranii bohtanii guddoos galateeffadhaa ulfaadhii nagaa waaqaatiin nagaan dhagaa galaa.
Si galatooma ulfaadhaa finishin.
Ayyaa nagaa waaqaasa.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenyaa ayyaan Idaal Fitr guutummaa addunyaa keessatti kaleessa kabajamee oole. Sanbataaf dilbataa sagantaan keenya waan hin geggeeffamneef jecha kallattiin qophii ayyaana kanaa dabarsuu hin dandeenye. Argaa baga ittiin singa'ee dhaggeeffattoota keenya biraan nu qaqqabe akkasumas immoo as Ameerikaa keessatti hawaasni musliimaa kutaa Kaaliforniyaa Los Angeles keessa jiraatan deeggarsa namoota mana jireenyaa hin qabneef godhan irratti gabaasaa ergame dhiyeessina. Dhaamsa dhaggeeffattootaatiin jalqabna tujubeetu dhiyeessa.
Haloo qopheessitoota VOA akkam nagayaa fayyaa jirtu hojiin keessan boonsaa akkuma jirutti itti fufaa jenna. Kanatti aansee kabajaan waliin uummata Oromoo keessaayyuu warra firoota kennaa warra roobee baaleetii fi akkasuma warra gindiir warra firoota kennaa kana jedhanii maqaa dhahuun hedduu namoota hedduu jira hedduu baay'ee waluma galatti maatii kiyyaa fi anilleen ummata keenna ka islaamaatii fi kafira keennaallee hundaayyuu baqattiin isin ga'ee baqatti isiniin ga'ee Iid Mubaarak nuu jedhaani akkasuma walii galatti ummata Oromoo bal'aalleen baqa isiniin ga'ee baga gammaddanii borillee kanagaa fi ulfinnaa itti waliin nagaan itti deebinu haa ta'u Iid Mubaarak nuu jedhaani jamaala baahii asuma USA irra galatooma nagaatti.
Akkam jirtan siyaasa sagantaa afaan Oromoo nagaa fayyada jiran dursa dhukkuboota siyaasa afaan Oromoo hundaas nagaa guyyaa soomuu karaa madanaa galfee tureetti nu hin jeenta. Dhukkuba suuraan siyaasa aliko kanneen gaarii lafatti argamanii soomuu karaa madanaa dagaa isin hin jeenta. Akkasumas uummata Oromoo mara hin jeenta jiranii uummata musliimaa maraan dagaa guyyaa guddaa kabajamaa hafan isin geenye naajaan. Ana fagoo hojii soofaa darajaa riyaadira.
Qopheessitoota qophii BOS sagantaa afaan Oromoo akkam jirtan nagaa ayyaana Iidil Fitrii sababeeffachuudhaan musliimtoota Oromootii fi musliimtoota addunyaa maraan baga ayyaana Iidil Fitriitiin isin gahe akkasumatti haadhaa fi abbaa fayyaa warreen argaman godina Harargee Bahaa Aanaa Cinasan Arada Daawwee keessatti warreen argaman. Hundi isaanii baga ayyaana Iidil Fitriitiin isin gahe kan isin jiru Mohaammed Umar Muusaa magaalaa Boosaa keessaa.
Akkam jirtu qopheessitoota qophii VOA afaan Oromoo nagaa kootti aansuudhaan namoonni baga rabbii Iidil Fitriidhaan isin gahe jedhu haadha koo Hambaruu Abbaa Boorii fi abbaa koo Shashamsuu Shii Abdurrahiim akkasumas obboleewwan kootii fi hiriyyoottan koo hunda godina Jimmaa Aanaas gumatti argaman maraani baga rabbii Iidil Fitriin isin gahe jedhaan. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Qopheessitoota BOA akkam jirtan nagaa baga bara haaraa ayyaana amantaa musliimaa kanaan isin gaheen isiniin jaa. Ani maqaan kiyya Abdullahi Isa Muusaa bakka inni irraa dabarsu Saudii Makka Saudii Arabiyaa irraayi.
Qopheessitoota qophii BOA sagantaa afaan Oromoo akkam jirtan nagaa nageenya keenya badhaadha ayyaana Iidil Fitrii sababeeffachuudhaan maamila keessan kan yeroo. Maraa aalee fi firoottan kiyya maraaf bakka isaan jiranitti baga ayyaana Iidil Fitriitiin isin gahe kan isiniin jiru Mohaammed Umar Muusaa.
Gama feesbuukiin dhaamsa isaanii ka dabarsan keessaa akkam jirtu warra VOA afaan Oromoo dhaamsa baga geessanii nuu dabarsaa abbaa koo Abjihaad Abbaa Maccaa Ahmad Abjihaad Kaazin Abjihaad Naayim Abbaa Garoof uummata biyya keenya hundaa firoottan koo kan godina Jimmaa Aanaa Geeraatti argaman hundaaf baga ayyaana Iidil Fitriin isin ga'ee ka jedhan Naazim Aljihaad Saawudi Arabiyaa irraati. Mohaammed Saalii Aliis ergaa gama feesbuukiin erganiin bagattiin isin ga'ee jedhaniiru. Gama biraan immoo musliimonni Yuunaayitid Isteets keessa jiraatan lammiiwwan Ameerikaa hojii gaarii isaan hawaasa isaanii keessatti hojjetan akka hubatan barbaadu. Dhiyeenya kana guyyaa gargaarsa namoomaa addunyaarra namoota mana jireenyaan ala ta'an gargaaruuf jecha musliimonni dhibbaan lakkaa'aman daandii magaalaa Los Angeles irratti bobba'anii jiran. Akka gabaasa Geeniyaa Duulootitti musliimota 500 ol ta'an kanneen fedha ofiin bobba'aniif kanneen soomman ramadaanaarra turan aduu hedduu nama gubu keessa daandii Los Angeles kan Skid Row jedhamuuf namoonni mana jireenyaan ala ta'an kumaan lakkaa'aman irra jiraatan irratti wal ga'an. Kanneen fedha ofiin bobba'an kun huccuu meeshaalee qulqullina ofii ittiin eeggatan nyaata bishaaniif kabiroo jiraattota jireenya isaanii daandii irra godhatan kanaaf gumaachan. Kanatti dabaluudhaan qorannaa HIV tolaaf fayyummaa ilkaan isaaniif qorannaa geggeessuun gargaaraniiru. Waggoota 18 darbaniif hawaasi musliimaa Los Angeles ennaa baatiin ramadaanaa xumura jala ga'u namoota mana jireenyaan ala ta'an gargaaraa turan. Akka lammiiwwan Ameerikaatti waan magaalaa isaaniif biyya kana keessatti ta'u dhimma keenyaa jedhu.
As a Muslim, it's important that we treat mankind correctly the way that we are guided in the Quran.
Akka muslima tokkootti ilmoo namaa sirriitti kunuunsuun barbaachisaadha. Kunis akka quraana keessatti barreeffamee jirutti. Quraanni kitaaba qulqulluu islaamaati. Kanaaf kitaabni kun hollaan keenya waan barbaadu akka goonuuf nutti hima. Kanaaf akka kanaan gara laafummaa agarsiisna. Hollaa keenya gargaarsa barbaadan ni gargaara.
Kanneen hojii kana qindeessan akka jedhanitti sabaa himaaleen oduu akkasii jechuun kan musliimonni hawaasa isaanii gargaaran gabaasuu qabu.
Because that's what essentially is not being captured in the media. We're being scapegoated and a lot of Muslims in the
Sababan sas kun ugumati sabahiman wanin gaba samnefi balale fannatu ture muslimota maratu media rat karasirin tanin balale famature
erga barad ibakura sagalif sagaltami sagali qabe hawasa muslima united states case jiratan namota manajirenyan alataan kannen kuma saddet tamataan gargaraniru muslimota kanaf waqa guddaf akka hoji ojjechuti.
I mean, in society, you think about, you know, your cab driver is a Muslim, your doctor is a Muslim, your nurse is a Muslim.
Jechunko hawasa kesatti kanati yaddu taxi kan ofu muslima, doctor rike muslima, nursing ke muslima, ani doctora pharmacyti muslimas. Hawasicha kes facane jirra wan taef wan gari dandeenye mara hojjeta jirra. Nuti akkuma ilmonama dachi kanarra jiraatu kabrooti. Wan dandeeny kumaachu barbaanna. Garagarummaas fiduu feena jireenya gaarii qabaachuu barbaanna. Akkuma beekamu Ameerikaa keessa jiraatanii cimanii hojjechuudhaan milkaa'inaaf badhaadhummaa argachuu isa jedhu keessatti hirmaachuu barbaannaa jedhan. Nuti jiraattota Los Angelesii, nuti lammiiwwan Ameerikaati, nuti muslimoota, nuti ergamtoota hojii gaarii kanneen safuu amantii keenya islaamummaa warra harka qalleeyyii gargaaruun mul'isuuti jedhu daayirektara dhaaba Ayellam jedhamuuf hojii gargaarsaarratti bobba'e kata'an Umar Hakiim. Qophiin Ameerikaaf ummata ishee kanarraa kanuma. Kanneen ayyaana Iidaal Fatir ayyaaneffattan bagattiin isin ga'e jenna. Iid Mubaarak.
Dhaggeeffattoota keenya gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirraa sana dura garuu wallee qamar Yesuuf kanan sina feeraattiin buhara.
Sagantaa keenya xumurudura mataa oduun sin dhageessaa ajaja waliigalaa kan uggura imalaa pirezidaant Doonaald Tiraamp mallatteessan ilaaluuf akka jiru manni murtii muummichi kan Yuunaayitid Isteets beeksisee jira. Raashaan filannoo pirezidaantii Ameerikaa gidduu seenu kan hubatee fi kan yeroo sana pirezidaantii Ameerikaa ture Baraak Obaamaa tarkaanfii fudhateen qabu jedhu pirezidaant Tiraamp. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets waliin Waayit Haawus keessatti wal arguuf qophii irra kan jiran muummichi ministeera Hindi biyya isaaniif Yuunaayitid Isteets gidduu walitti dhufeenya caalaatti ni jabaataa amantaa jedhu kan qaban ta'uu dubbataniiru. Irra hedduun isaanii ijoollee kan ta'an namoonni 75 caalan kutaa Yuunaayitid Isteets Minnesota keessatti dhukkuba gifiraan qabamuun isaanii ibsameera. Biyya wal waraansaan bututte Yaman keessatti immoo weerarri dhukkuba kooleraa dhaqqabee yeroo ammaa uummata 1180 caalaan dhukkubsatee jira.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti witataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutti walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.